the conference center at
Ми ведемо трансляцію 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кінії. Посадові особи і члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, комбінювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Дітер Ф. Угдорф, second counselor in the first...
Сесію веде Дітер Ф. Угдорф, другий радник в першому президентстві. Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій першій сесії 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І надсилаємо особливі вітання членам церкви та їхнім друзям, які беруть участь у конференції тут, у конференц-центрі і по всьому світу, де б вони не були. Президент Томас С. Монсон, який головою на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів і генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кінії під керівництвом Мека Уілберга за органом Річард Еліот і Ендрю Унсворт. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Радість свята, блаженний труд». А тепер ми з радістю послухаємо гімн «Діти Божі, йдіть до нас». Потім вступну молитву прочитає старішина Йошихіко Кікучі, сімдесятник.
Наш святий, Небесний Батько, ми висловлюємо свою любов до Тебе. Ми любимо Твого святого улюбленого Сина Ісуса Христа. Ми висловлюємо свою глибоку вдячність за президента Томаса Монсона, за його дружину. Благослови його і підтримай під час цієї генеральної конференції і у майбутні роки. Ми молимося про Твого Святого Духа, аби він був під час цієї генеральної конференції, щоб ми могли чути слова живих пророків і апостолів, і всіх промовців, і щоб ми могли продовжувати освячувати своє життя і дотримуватися Твоїх заповідей. Ми молимося, щоб Твій Святий Дух був під час всієї цієї конференції в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Brothers and sisters, we shall now...
Брати і сестри, зараз ми з задоволенням почуємо виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після цього хор заспіває гімн «Світло істини чудове». Після завершення співу до нас звернеться президент Бойка Пекер, президент кворуму 12 апостолів. За ним виступить сестра Джулі Бебек, генеральний президент товариства допомоги. Після її виступу до нас звернеться єпископ Кіт Б. Макмулін з Верховного єпископату.
How good it is, my beloved.
Як добре, мої любі брати і сестри, зустрітися знову. Ця конференція знаменує 180 років з моменту організації церкви. Ми дуже вдячні за пророка Джозефа Сміта, який шукав істину, знайшов її і під провідництвом Господа відновив Євангелію та організував церкву. З того дня, у 1830 році, церква постійно зростала. Вона щорічно продовжує змінювати життя все більшої кількості людей і розповсюджується по землі зусиллями місіонерів, які знаходять тих, хто шукає істину. Ми знову закликаємо членів церкви допомагати новонаверненим і тим, хто повертається до церкви, огорнути їх любов'ю та допомагати їм почуватися як вдома. Дякую вам, мої брати і сестри, за вашу віру і відданість Євангелії Ісуса Христа. Дякую вам усім за те, що ви робите у приходах і філіях, у колах і округах. Ви з готовністю чудово служите і робите багато добра. Нехай Бог благословить вас у вашому прагненні наслідувати Його і виконувати Його заповіді. З моменту нашої останньої зустрічі церква продовжувала надавати дуже потрібну гуманітарну допомогу у різних куточках світу. Лише за останні три місяці така допомога надавалась у французькій Полінезії, в Монголії, Болівії, Перу, штаті Аризона, Мексиці, Португалії та Уганді і в інших місцях. Останній раз ми це робили на Гаїті та в Чилі після руйнівних землетрусів і цунамі, які там сталися. Ми висловлюємо нашу любов членам церкви, які постраждали під час того лиха. Ми згадуємо вас у наших молитвах. Ми висловлюємо глибоку подяку усім вам за ваше бажання допомагати в гуманітарному служінні, надаючи своє майно і в багатьох випадках свій час, таланти і досвід. Цього року відзначається 25-та річниця з того часу, як гуманітарна програма стала частиною зусиль програми благополуччя. Неможливо порахувати тих, кому допомогла ця програма. Ми завжди докладатимемо зусиль, щоб бути серед перших, хто відгукнувся на лиха, де б воно не сталося. Церква продовжує зростати і рухатися вперед. Будівництво храмів є ознакою цього зростання. Нещодавно ми оголосили про будівництво нового храму в Пейсані, штат Юта. Ми також оголосили про значні поновлення в Огненському храмі, штат Юта. У наступні три місяці ми освятимо нові храми у Ванкувері, Британська Колумбія, в Джилла-Валлі, штат Аризона, і в Себу на Філіппінах. Пізніше цього року будуть освячені та переосвячені оновлені храми. Ми будемо продовжувати будувати нові храми по всьому світу, відповідно до зростаючої кількості членів церкви. Кожного року у храмах виконуються мільйони обрядів за наших померлих родичів. Давайте продовжувати з вірою виконувати ці обряди для тих, хто не може виконати їх за себе. Багато хто з вас знає, що невдовзі після жовтневої конференції моя дорога дружина Френсіс впала і зламала стегно і плече. Після двох успішних операцій і кількох тижнів у лікарні вона змогла повернутися додому. З нею все гаразд, і вона продовжує наближатися до повного одужання. Вона змогла відвідати генеральні збори Товариства молодих жінок минулої суботи і планує відвідати одну-дві сесії цієї конференції. Більш того, в останню хвилину вона сказала мені: «Я йду сьогодні». Вона в супроводі нашої любої доньки буде рада бути присутньою на цій сесії, звичайно ж. Вона казала, що її дівоче прізвище було Джонсон, а зараз Монсон, і дідусь брав участь у місіонерських зусиллях, коли був місіонером. Тим не менш, я пригадую, що коли вперше відвідав її і прийшов до неї на побачення, її батько побачив мене і запитав: «То ти Монсон? Чи ти не родич Ілаїса Монсона?» Я сказав: «Так». І тоді її батько сказав: «Він був одним з тих місіонерів, які навернули моїх предків до Євангелії». Тоді він поцілував мене у перший же день. І потім її мама, яка також була зі Швеції, поцілував мене в другу щоку. І тоді Френсі сказала: «Добре, я піду за своїм пальто, і ми підемо на побачення». Френсіс нагадала мені про це, коли я йшов сюди сьогодні. Це чудова, чудова дівчина. Я знаю, що вона б сказала: «Більше не кажи нічого», але... Ми були молодими студентами в університеті Юти і кохали одне одного. Потім настала Друга світова війна, І пригадую, як вона сказала мені: «Томасе, ти будеш виглядати набагато кращим, коли на тобі буде уніформа військово-морських сил». І тому я пішов у військово-морські сили. Вона дуже вдячна Небесному Батькові і усім вам за молитви за неї. Брати і сестри, ми прийшли сюди, щоб навчатися і отримувати натхнення. Ми вітаємо тих з вас, хто в церкві недавно. Інші борються з проблемами, складними завданнями, розчаруваннями і втратами. Ми любимо вас і молимося за вас. У наступні два дні ми почуємо багато послань на різні євангельські теми. Ті чоловіки і жінки, які будуть виступати, прагнули божественного натхнення для своїх послань. І я молюся, щоб за допомогою небес все сталося якнайкраще. Я молюся, щоб Його Дух наповнював нас, коли ми будемо слухати і навчатися. І про це я молюся в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.
Я звертаюсь до сімей і особливо до батьків. Багато років тому ми розпочали кореляційні дії під керівництвом президента Гарольда Лі. У той час президент Томас Монсон сказав: «Сьогодні нас оточило таке велике полчище гріха, пороку і зла, яке тільки можна уявити. Але не ми складаємо план битви, за яким ми боремося за спасіння людських душ». Його було нам дано через натхнення і откровення Господа. Протягом тих років уся діюча структура церкви змінилася. Весь навчальний план було реорганізовано. Цілі взаємодії організації було перевизначено. Ключовим словом упродовж тих років кореляційних дій та реструктуризації було священство. Президент Монсон також говорив про Гедеона, героя Старого Завіту. Гедеона було обрано вести тисячні армії сильних Ізраїля. Але серед усіх них він обрав лише 300 чоловіків. Гедеон обрав своїх воїнів цікавим способом. Коли чоловіки пили воду з річки, більшість припали на коліна свої, щоб пити. Повз таких він проходив далі.
Деякі воїни зачерпували воду долоною і пили, цілковито залишаючись насторожі. Саме вони і були обрані. Ми живемо у дні війн, чуток, воєнних і землетрусів в різних місцях. Згідно з пророцтвами, вся земля у сум'яті, і сатана повсюди на цій землі. Він прагне знищити все, що є добрим і праведним. Він є Люцифером, якого було викинуто з присутності Бога. Однак, попри все це, ми маємо дуже позитивні почуття щодо майбутнього. Невелике військо Гедеона досягло успіху, оскільки, як сказано в писаннях, вони стояли кожен на своєму місці. Цей розділ повноти часів було відкрито явленням батька і сина хлопчику Джозефу Сміту. Потім ангел Моронії показав Джозефу, де були сховані пластини, на яких містилася книга Мормона. Джозефу була дана сила перекласти їх. Роблячи переклад, Джозеф і Олівер Каудері прочитали про хрещення. Вони молилися, щоб знати, що робити. Їм явився ангельський посланець Іван Хреститель. Він дарував їм Ааронове священство, яке володіє ключами священнослужителів, ангелів і Євангелія покаяння, і хрещення зануренням для відпущення гріхів. Апостоли Петро, Яків та Іван, які були найближчими до Господа під час його служіння, з'явилися наступними і дарували Джозефу і Оліверу вище священство або святе священство за чином Сина Божого. Як пояснюють писання, це священство було названо за іменем Мельхиседека, великого первосвященника, якому Авраам платив десятину. Воно і стало їхнім повноваженням. Завдяки ключам священства всі сили небесні стали доступні їм. Вони отримали заповідь нести Євангелію всім народам. Ніколи не було легко жити за Євангелією Ісуса Христа. Це не було легко ні за часів Його життя на землі, ні в перші дні церкви. Перші святі зазнавали невимовних страждань і протидії. Вже минуло 180 років з того часу, як було відновлене священство. Нас вже близько 14 мільйонів членів церкви. Але ми все ще в порівнянні з мільярдами людей на землі крихітна їх частка. Однак ми ті, хто ми є. І ми знаємо те, що знаємо. І маємо іти вперед і проповідувати Євангелію. У книзі Мормону ясно сказано, що ми ніколи не переважатимемо кількістю. Але ми маємо силу священства. Пророк Нефій писав, «І сталося, що я побачив церкву Агнця Божого, і кількісно вона була невеликою. Проте я побачив, що церква Агнця, яка складалася з святих Бога, також поширилася по всьому лицю землі, і їхні володіння на лиці землі були невеликими». Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав, хоча й можна сказати, що нас лише жменька порівняно зі світом, проте нас можна порівняти з розчиною, про яку говорив Спаситель, яка зрештою заквасить або підніме весь світ. Ми можемо вплинути на все людство, і у свій час неодмінно це зробимо. Усім буде відомо, хто ми і чому ми тут. Наша боротьба проти сатани – може здатися безнадійною. Вона є надзвичайно важкою, але це не тільки можливо, але й достеменно відомо, що ми в ній переможемо. Кілька років тому я виступав з темою, озаглавленою «Що слід знати кожному старішині?» посібник з принципів управління священства. Пізніше, коли його мали опублікувати, я змінив назву на «Що слід знати кожному старішині?», а також «Кожній сестрі». Я додав туди і сестер, оскільки кожному надзвичайно важливо зрозуміти, що очікується від братів. Якщо ми не заручимося підтримкою матерів, дочок і сестер, які мають вплив на своїх чоловіків, батьків, синів та братів, ми не можемо мати успіху. Священство втратить багато сили, якщо забути про сестер. Священство – це влада і сила, яку Бог дарував чоловікам на землі, щоб діяти від Його імені. Якщо влада священства використовується правильно, носії священства чинять так, як чинив би він сам, якби був присутнім. Ми маємо великий успіх у поширенні влади священства. Ми майже всюди встановлено його владу. У нас по всьому світу є кворуми старішин і первосвященників. Проте поширення влади священства, я гадаю, випередило поширення сили священства. Священство не має тієї сили, яку повинне мати, і не матиме її, доки сила священства не закріпиться міцно в сім'ях, як це і має бути. Президент Гарольд Лі говорив: «Мені зрозуміло, що у церкві немає іншого вибору, і ніколи не було, як тільки робити більше, щоб допомагати сім'ї виконувати свою божественну місію. Це не лише тому, що такий порядок небес, але й тому, що це найкорисніший внесок, який ми можемо зробити для нашої молоді – допомагати покращити якість життя в домівках святих останніх днів. Ці зусилля, які є настільки ж важливими, як і багато наших програм та організаційна робота, повинні не замінювати домівку, а підтримувати її». Президент Джозеф Ф. Сміт так висловився стосовно священства в домі. Повноваження головувати в домі завжди покладено на батька. І в усіх домашніх ділах і сімейних справах не може бути вищої влади. Щоб продемонструвати цей принцип, можливо, буде достатньо лише одного прикладу. Іноді трапляється, що старішин просять благословити членів сім'ї. Серед цих старішин можуть бути президенти колів, апостоли, чи навіть члени першого президентства церкви. Буде неправильно, якщо за цих обставин батько стоятиме позаду і очікуватиме, що інші старішини керуватимуть виконанням цього важливого обряду. Якщо є батько, це його право і обов'язок головувати. Він має обрати людину, яка помазуватиме та олією, і людину, яка промовлятиме молитву. Він не повинен відчувати, що оскільки присутні головуючі авторитети церкви, його позбавлено прав скеровувати надання благословення Євангелії в його домі. Якщо батька немає, матір повинна попросити присутнього головуючого авторитета взяти на себе керівництво. Хто б не був присутній, батько головує за столом і під час молитви та дає загальні настанови відносно життя своєї сім'ї. Під час війни у В'єтнамі ми провели кілька спеціальних зібрань для членів церкви, покликаних на військову службу. Після одних з таких зборів у Чикаго я стояв поруч із президентом Гарольдом Лі, коли гарний молодий чоловік, святий останніх днів, сказав президенту Лі, що йому дали відпустку, щоб відвідати домівку, а потім він мав наказ їхати у В'єтнам. Він попросив президента Лі дати йому благословення. На диво мені президент Лі сказав: «Тобі повинен дати благословення твій батько». Дуже розчарований хлопець вимовив: «Мій батько не знає, як давати благословення». На що президент Лі відповів так: «Їдь додому, мій хлопчику, і скажи своєму батькові, що тебе посилають далеко на війну, і ти хочеш отримати від нього батьківське благословення. Якщо він не знає, як його дати, скажи йому, що ти сидітимеш на стільці, а він може стати позаду тебе, покласти свої руки на твою голову і сказати все, що відчує». Цей молодий солдат пішов засмучений. Я знову зустрівся з ним близько 2 років потому. Я вже не пам'ятаю, де. Він нагадав мені про той випадок і сказав: «Я зробив так, як мені було сказано. Я пояснив своєму батькові, що сидітиму на стільці, а він має покласти свої руки на мою голову». Сила священства сповнила нас обох. Те благословіння дало силу і захист у ті небезпечні місяці війни. Іншим разом я був у віддаленому місці. Після конференції ми освячували і рукопокладали провідників. Коли ми закінчили, президент Колу спитав: «Чи можемо ми висвятити молодого чоловіка, який збирається на місію в старішини?» Звичайно, відповідь була так. Коли молодий чоловік увійшов, то жестом покликав за собою 3 інших братів узяти участь в його висвяченні. Я помітив, що позаду йшов чоловік, який був точною копією цього хлопця, і спитав: «То ваш батько?» Молодий чоловік відповів: «Так». «Тоді я сказав, ваш батько висвятить вас». Однак він заперечив: «Але я вже попросив іншого брата висвятити мене». На що я відповів: «Молодий чоловік, ваш батько висвятить вас, і ви завжди дякуватимете Господу за цей день». Тоді слово взяв батько. Хвала небесам, він був старішиною. Якби й не був, то невдовзі став би. У Збройних силах це називається представленням до звання на полі бою. Іноді таке трапляється і в церкві. Батько не знав, як висвятити свого сина. Я обійняв його однією рукою і провів ознайомлення з обрядом. Коли він закінчив, молодий чоловік вже був старішиною. І тоді сталося щось дивовижне. Повністю змінившись, батько і син обійнялися. Було очевидно, що цього ніколи не траплялося раніше. Батько крізь сльози сказав: «Я не зміг висвітити своїх інших хлопчиків». Подумайте, наскільки більше було досягнуто, ніж якщо б хтось інший висвітив його. Навіть апостол. В той час, коли священство зараз існує по всьому світові, ми закликаємо кожного старішину і первосвященника, кожного носія священства стояти подібно до маленького, але могутнього війська Гедеона з 300 чоловіків на своєму місці. Ми повинні зараз збудити у кожному старішині і первосвященнику, в кожному кворумі і групі та в батькові кожної домівки силу священства всемогутнього. Господь сказав, що немічне світу з'явиться і зламає могутніх і сильних. Пророк Нефій також сказав, що сила Агнця Божого сходила на святих церкви Агнця і на завітній народ Господа, який був розсіяний по всьому лицю землі, і що були вони озброєні праведністю і силою Бога у великій славі. Нам потрібен кожний. Втомлені, виснажені, ледачі і навіть ті, кого зв'язано провиною, повинні відновитися через покаяння і прощення. Надто багато наших братів у священстві живуть нижче своїх привілеїв і сподівань Господа. Ми мусимо йти вперед, упевнені в божественній силі священства. Вона є джерелом сили і натхнення, щоб знати, хто ми є, що ми маємо, і що повинні зробити в роботі Всемогутнього. Господь сказав: «Я, Господь, зв'язаний своїм обіцянням, коли ви робите те, що я кажу. Але коли ви не робите того, що я кажу, ви не маєте обіцяння». Кворуми священства повинні піклуватися про домівки, в яких немає священства, і служити їм. Якщо буде так, то жодна оселя в церкві не буде позбавлена благословення. Багато років тому одна сім'я зібралася біля ліжка маленької літньої датчанки. Там був і її свавільний син середніх років. Протягом останніх років він жив вдома. Він слізно благав: «Мама, ти мусиш жити. Мамо, ти не можеш померти». І повторював: «Мамо, ти не можеш піти. Я тобі не дозволю». Маленька матір підвела очі на свого сина і зламаним датським акцентом спитала: «Та де ж твоя сила?» Павло сказав: «Ми збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу». Немає сумніву в тому, що Господня робота переможе. Ми маємо наказ, що повинні зібрати усі свої сили і об'єднатися. Влада священства з нами. Після всіх наших кореляційних дій і підготувань, нашим обов'язком зараз є активізувати силу священства в церкві. Влада священства приходить через висвячення. Сила священства приходить через віру і слухняне життя в шануванні завітів. Вона зростає, коли ми використовуємо священство в праведності. Тепер, батьки, і я нагадаю вам про священну природу вашого покликання. Влада священства, яку ви маєте, надана вам безпосередньо від Господа, щоб захищати ваші домівки. Будуть часи, коли усе, що стоятиме щитом між вашою сім'єю і злом супротивника, буде ця влада. Ви отримуватимете скерування від Господа через дар Святого Духа. Супротивник не часто активно порушує наші церковні збори, можливо, лише час від часу. У цілому ми вільні збиратися за нашим бажанням без значних перешкод, але він і ті, хто йдуть за ним, наполегливо атакують дім і сім'ю. Кінцевим результатом усієї активності церкви буде те, що чоловік і його дружина та їхні діти будуть щасливими вдома, захищеними принципами і законами Євангелії, надійно запечатаними завітами вічного священства. Кожен закон, принцип і влада, кожне вірування, кожен обряд і висвячення, кожен завіт, кожна проповідь і причастя, кожна порада і виправлення, запечатування, покликання, звільнення та служіння – все це своєю кінцевою метою має вдосконалення окремих людей і сімей. Бо Господь сказав, «Бо ось, це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини. І так воно і буде. Я свідчу силу священства, що, яке дано нам в церкві, щоб керувати нами і захищати нас. І свідчу, що про це в ім'я нашого Сина Ісуса Христа. Амінь. У минулому році я зустрічалася з тисячами жінок святими останніх днів у багатьох країнах. Перелік випробувань, з якими зустрічаються ці сестри, довгий і приголомшуючий. Серед них сімейні проблеми, економічні негаразди, біти, нещасні випадки та хвороби. Багато розпачу і мало миру і радості. Попри популярні послання ЗМІ, немає нікого, хто був би достатньо багатим, вродливим або розумним, аби уникнути випробувань смертного життя. Питання, які ставлять сестри, серйозні й проникливі. Вони висловлюють занепокоєння щодо майбутнього, відчувають смуток, нездійснені сподівання, а також невпевненість та занижене почуття самоповаги. Але вони також демонструють глибоке бажання чинити те, що вірно. Моє свідчення про цінність дочок Бога надзвичайно зросло. Від них так багато залежить. Відвідуючи сестер, я відчула, що ніколи ще не було такої великої потреби у міцній вірі та особистій праведності. Ще ніколи не було такої великої потреби у сильних сім'ях та домівках. Ще ніколи не було так багато роботи, яку можна виконати, щоб допомогти іншим людям, які потерпають від нужди. Як можна укріпити віру, зміцнити сім'ї та надати допомогу? Як жінці в наші дні знайти відповіді на свої запитання і залишитися сильною, стійкою проти неймовірної протидії і труднощів? Хороша жінка знає, що в неї недостатньо сил, часу або можливостей, щоб піклуватися про всіх людей чи робити всі гідні справи, яких прагне її серце. Для більшості жінок життя не є спокійним, і кожен день, здається, вимагає виконання мільйона справ, більшість з яких важливі. Хороша жінка мусить постійно протистояти спокусливим і оманливим посланням, які йдуть з багатьох джерел, і кажуть їй, що вона має право мати більше вільного часу від своїх обов'язків, і що вона заслуховує на легше і незалежніше життя. Але, маючи особисте откровення, вона може правильно розставити пріоритети в житті і впевнено спрямувати свій життєвий шлях. Спроможність стати гідним особистого откровення, отримати його і діяти згідно з ним – це єдина найважливіша навичка, яку можна здобути в цьому житті. Процес отримання Духа Господа починається з бажання мати цей Дух і передбачає певну міру гідності. Дотримання заповідей, покаяння і поновлення завітів, в які ми вступаємо під час хрещення, ведуть до благословення, щоб Дух Господа міг завжди бути з нами. Коли жінка вступає в храмові завіти і дотримується їх, це також додає в її життя духовної сили та енергії. Велику кількість відповідей на складні запитання можна знайти, читаючи Писання, оскільки Писання допомагають отримати откровення. Розуміння, яке було отримане з Писань, збагачується з часом, тому важливо кожного дня проводити певний час за дослідженням Писань. Щоденна молитва також важлива для того, щоб Дух Господа був з нами. Люди, які щиро шукають допомоги в молитві і через дослідження Писань, часто поруч тримають папір і олівець, щоб записувати питання, враження та ідеї.
Откровення можуть приходити кожної години і кожної миті, коли ми чинимо правильно. Якщо жінки навчають так, як навчав Христос, сила і мир можуть зійти, щоб направити, коли необхідна допомога. Наприклад, матері можуть відчувати підтримку від духа, навіть коли втомливі, галасливі діти шумно вимагають їхньої уваги. Однак вони можуть відокремити себе від духа, якщо поведінка дітей виведе їх із себе. Якщо ми перебуваємо в правильних місцях, це дозволяє нам отримувати скерування. Аби зменшити роздратованість, потрібні свідомі зусилля. Але присутність духа откровення дозволяє подолати протидію і зберегти дію віру у тяжкі дні в рутині важливих повсякденних справ. Особливе откровення дає нам розуміння щоденних справ, направлених на укріплення віри й особистої праведності, на зміцнення сім'ї й домівки та на пошук тих, хто потребує нашої допомоги. Оскільки особисте откровення – це джерело сили, яке постійно поновлюється, цілком можливо відчути себе огорнутими допомогою навіть у неспокійні часи. Нам сказано покласти нашу надію на Духа, який веде нас чинити справедливо, ходити покірно, судити праведно. Нам також сказано, що цей Дух просвітить наш розум, сповнить наші душі радістю і допоможе знати усе, що ми маємо робити. Обіцяне особисте откровення приходить, коли ми просимо про нього, готуємося до нього і йдемо вперед у вірі, сподіваючись, що його буде пролито на нас. Крім цього, Господь у своїй мудрості дав нам товариство допомоги, щоб допомогти своїм дочкам у ці останні дні. Коли товариство допомоги діє за натхненним способом, воно підносить жінок і допомагає вибратися зі світу проблем на шлях життя, який готує їх до благословень вічного життя. Це товариство від самої своєї серцевини має обов'язок допомагати сестрам збільшувати віру і особисту праведність, зміцнювати сім'ї та домівки і шукати й допомагати тим, хто потерпає від нужди. Через товариство допомоги жінки можуть отримувати відповіді на свої запитання і одержувати благословення завдяки об'єднаній духовній силі всіх сестер. Товариство допомоги підтверджує істинну і вічну природу дочок Бога. Саме священна довіра, спрямовуюче світло і система нагляду і піклування навчають і надихають жінок бути сильними і стійкими. Його гасло «Милосердя ніколи не минає» втілено в усіх хороших жінках. Коли дівчина переходить у товариство допомоги або коли жінка хреститься в церкві, вони стають частиною сестринства, яке зміцнює їх у підготовці до вічного життя. Вступ до товариства допомоги означає, що жінці можна довірити зробити значний внесок в церкву і покластися на неї. Вона продовжує розвиватися як особистість, не отримуючи особливих публічних почестей чи визнань. Другий генеральний президент товариства допомоги Елайза Сноу звернулася до сестер з такими словами. «Ми хочемо бути схожими на леді в кожному вчинку». Не у тому значенні цього слова, як його розуміє світ, але достойними супутницями богам і святим. Як організація, ми можемо допомагати одна одній не лише чинити правильно, але й очищуватися самим. І мало буде чи багато тих, хто йтиме вперед і допомагатиме виконувати цю величну роботу, це будуть ті, хто й займуть почесні посади у Царстві Божім. Жінки повинні бути жінками, а не дітьми, яких потрібно постійно пестити чи виправляти. Я знаю, що нам подобається, коли нас цінують. Але що з того, якщо ми не отримуємо всієї вдячності, на яку згадуємо, яку, як гадаємо, заслуговуємо? Ми знаємо, що Господь поклав на нас велику відповідальність, і не існує бажання або прохання, які Господь вселив у наші серця в праведності, і які не були б виконані. І найкращою з доброю справою, що ми можемо зробити для себе та одна для одної, це очистити і розвивати себе в усьому, що є хорошим, благородним, щоб стати готовими виконувати ці обов'язки. Хороші жінки завжди прагнуть знати, чи успішні вони. У світі, де поняття міри успіху часто перекручують, позитивні відгуки і схвалення важливо шукати з належних джерел. Перефразувавши перелік, який знаходиться у путівнику «Проповідуйте мою Євангелію», можна сказати, що ми чинимо вірно, коли розвиваємо характер, подібний до характеру Ісуса Христа, і намагаємося з точністю жити за Його Євангелією. Ми чинимо вірно, коли прагнемо стати кращими і робимо для цього все, що в наших силах. Ми чинимо вірно, коли укріплюємо віру та особисту праведність, зміцнюємо сім'ї й домівки і шукаємо тих, хто потерпає від нужди і допомагаємо їм. Ми знаємо, що ми успішні, якщо живемо так, щоб бути гідними Духа, отримати Його і знати, як слідувати за Ним. Коли ви робите все, що у ваших силах, ви все ще можете пережити розчарування, але ви не повинні бути розчаровані собою. Ви можете бути впевнені, що Господь задоволений, коли ви відчуваєте, що Дух працює через вас. Мир, радість і надія доступні тим, хто правильно оцінює успіх. В Откровенні у книзі Єїла говориться, що в останні дні сини і дочки Бога пророкуватимуть, і Господь вилє духа свого на рабів своїх та невільниць. Президент Спенсер Кімбол повторив це пророцтво, коли сказав: «Більша частина великого зростання церкви в останні дні відбуватиметься завдяки багатьом добрим жінкам світу, в яких часто перебуває внутрішнє відчуття духовності, які великою кількістю приходитимуть до церкви. Це відбуватиметься такою мірою, що жінки церкви випромінюватимуть праведність і виразність у своєму житті, і такою мірою, що жінки церкви чітко відрізнятимуться, по-хорошому, від жінок світу». Отже, взірець жінок церкви буде значущою силою для чисельного і духовного зростання церкви в останні дні. Я свідчу, що Євангелія Ісуса Христа істинна. Господь сподівається, що Його дочки робитимуть свою частину у зміцненні домівок Сіону і розбудові Його царства на землі. Коли вони шукають особистого откровення і стають гідними Його, Господь проливатиме свій дух на невільниць у ці останні дні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This is a troubled world.
Наш світ є неспокійним. Повсюди розбрати лихо. Іноді здається, що людство на межі загибелі. Природні катаклізми спричиняють спустошення, як і трагедії, що стосуються в особистому житті, через нечесність, жорстокість і невірність. Передбачаючи наш час, Господь сказав: «Небеса здрихнуться, і також земля, і великі страждання будуть серед дітей людських, але мій народ я збережу». Це обіцяння має приносити нам велику втіху. Хоча біди повністю порушують спокійний плин життя, вони не повинні його затмарювати назавжди. Вони можуть збуджувати нас пам'ятати, збудити нас до відчуття нашого обов'язку перед Богом і утримувати на шляху свого обов'язку. Під час Другої світової війни сім'я Каспера Тенбума в Голландії переховувала в своєму домі людей, на яких полювали нацисти. У такий спосіб вони виявляли свою християнську віру. Чотири члени цієї сім'ї втратили життя, надаючи притулок тим людям. Корі Тенбум та її сестра Бетсі провела жахливі місяці у знаменитому концтаборі Равенсбург. Бетсі там померла, а Корі вижила. У Равенсбурзі Корі та Бетсі навчилися тому, що Бог допомагає нам прощати. Після війни Корі вирішила ділитися цим посланням. Одного разу вона зверталася до групи людей у Німеччині, які постраждали від руйнівного впливу війни. Її послання було таким: «Бог прощає». Саме тоді віра Корі Тенбум принесла благословення. До неї підійшов чоловік. Вона впізнала його. То був один з найжорстокіших неглядачів у таборі. «Ви розповідали у своєму виставі про Равенсбрук», – сказав він. «Я був там наглядачем. Однак з того часу я став християнином». І він розповів, що прагнув здобути в Бога прощення за ту жорстокість, яку він чинив. Чоловік простягнув свою руку і запитав: «Ви мене прощаєте?» Корі Тенбум далі розповідала. Він стояв там кілька секунд з простягнутою вперед рукою. Але мені здалося годинами, оскільки я боролася, щоб зробити найважче з усього, що мені доводилося робити в житті. Послання про те, що Бог прощає, має умову, якщо ми також прощаємо наших кривдників. Я мовчки молилася: «Допоможи мені, я зможу підняти руку, це я зможу зробити, але ти дай мені почуття». як дерев'яна, я механічно вклала свою руку в руку, простягнуту до мене. І коли це зробила, сталося щось неймовірне. Струм пішов від мого плеча по руці, пронизавши стиснуті руки. І потім це цілюще тепло огорнуло все моє єство, наповнивши очі сльозами. «Я прощаю тебе, брате», – вигукнула я від щирого серця. Ми довго тримали одне одного за руку. Колишній наглядач і колишній в'язень. Я ніколи не відчувала Божу любов сильніше, ніж тоді. У тих, хто уникає зла і живе хорошим життям, хто прагне до світла і дотримується заповідей Божих, справи йтимуть краще і краще, навіть якщо станеться трагедія. Спаситель показав нам шлях. Пройшовши Гефсиманію, хрест і могилу, Він переможно воскрес і приніс усім нам життя і надію. Сьогодні, як і тоді, коли Він жив на землі, Ісус кличе нас: «Іди вслід за мною». Президент Томас Осмонсон нарадив нам: якщо ми хочемо йти з високопіднятою головою, нам слід зробити свій внесок в життя. Якщо ми хочемо виконати свою місію в житті і повернутися, щоб жити з Небесним Батьком, ми повинні дотримуватися Його заповідей і брати приклад зі Спасителя. Якщо ми будемо так чинити, то не лише досягнемо нашої мети вічного життя, але й залишимо світ багатшим і кращим, ніж він був би, якби ми не жили і не виконували свої обов'язки. У Святій Біблії містяться такі натхненні слова. Підсумок усього почутого – Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Що ж означає слово «обов'язок»? Обов'язок, про який я кажу, це те, що від нас очікують в наших вчинках і поведінці. Це моральний імператив, яким керуються окремі люди і громади, який спонукає до того, що є правильним, істинним і гідним. Це вимагає не досконалості, а старанності. Це не просто те, що є законним. Це те, що є чеснотним. Це не лише для тих, хто обіймає високу чи важливу посаду. Навпаки, це є основою особистої відповідальності, цілісності, сміливості. Виконання свого обов'язку – це вияв віри. Президент Монсон так сказав про це: «Я люблю і плекаю благородне слово «обов'язок». Для нас, членів церкви, обов'язковим є дотримання наших завітів у повсякденному житті». Перед ким і перед чим ми маємо обов'язок? Перш за все, ми маємо обов'язок перед Богом, нашим вічним Батьком. Він є автором плану спасіння. Він організував небо і землю, Він створив Адама і Єву. Він є джерелом істини, втіленням любові і причиною того, що існує викуплення. Президент Джозеф Ф. Сміт сказав: «Усе, що ми маємо, ми отримали від Бога. Самі по собі ми лише мертвий шматок глини. Життя, розум, мудрість, розсудливість, сила розмірковувати – все це дари від Бога дітям людським. Він дає нам фізичну міць, а також розумову силу. З глибин серця кожної людини має йти усвідомлення того, що вона в боргу перед цим могутнім Богом за своє єство і за кожну якість, якою володіє, яка є подобою якості, притаманої Богові. Ми повинні шанувати Бога усім своїм розумом, силою, розумінням, мудростю і усією потужністю, яку маємо. Ми повинні прагнути чимити добро у світі. Ось у чому полягає наш обов'язок. Людина не може виконувати свій обов'язок перед Богом Батьком, якщо не виконує його перед Сином Бога, Господом Ісусом Христом. Він наш Викупитель і Цар. Хоча вони є окремими істотами, однак нероздільні в своїй цілі. Коли чоловіки і жінки, хлопчики і дівчата виконують свій обов'язок перед Богом, вони відчувають спонукання виконувати свій обов'язок один перед одним, перед сім'єю, церквою, країною, перед усім, що їм вірено. Вони відчувають обов'язок звеличувати свої таланти і бути законопослушними, хорошими людьми. Вони стають смиренними, покірливими, легко сприймають. Стриманість перемагає потурання, послуг скеровує старанність, на них проливається мир. Громадяни стають слухняними, громади – доброзичливими, а сусіди перетворюються на друзів. Бог Небес задоволений, на землі панує мир, а цей світ стає кращим. Як ми можемо зрозуміти свій обов'язок в годину лихоліття? Ми молимося. Це певний спосіб, щоб знайти відповідь. Це рятувальний трос, який поєднує нас з небесами. Апостол Петро сказав, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Смиренна, щира, натхненна молитва уможливлює для кожного з нас небесний провід, якого ми так потребуємо. Брігма Янг радив, іноді ми збентежені, сповнені занепокоєння і тривог. Однак наш здоровий глузд вчить нас, що молитися – це наш обов'язок. Ісус навчав, ви повинні пильнувати і молитися завжди, щоб не увійти в спокусу. Бо сатана ждає володіти вами, щоб він міг просіяти вас як пшеницю. Отже, ви завжди повинні молитися батькові моє ім'я. І чого б ви не просили мого батька, те, що я правильно віруючи отримаєте, буде дано вам. Молитви були дієвими, вони мають бути в гармонії з небесним планом. Молитви віри є плідною, коли наявна така гармонія, з гармонії з'явиться, коли молитви надихаються своїм Святим Духом. Дух підказує, якими мають бути наші прохання. Без цього натхненного приводу ми схильні прохати на зле, прагнучи виконання своєї волі, а не Його. Дуже важливо під час молитви керуватися спонуканнями Святого Духа, так само, як бути просвітленими тим Святим Духом, тим самим Духом під час отримання відповідей на молитву. Така молитва приносить благословення небес, оскільки наш Батько знає, чого потребуємо ще раніше за наше прохання, і відповідає на кожну щиру молитву. Зрештою, саме Він пообіцяв, просіть, і буде вам дано. Шукаєте і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Я свідчу, що наш обов'язок чітко окреслений непохитною вірою і довірою до Бога, вічного Батька, до Його Сина Ісуса Христа та до сили молитви. Свій обов'язок мають виконувати всі Божі діти, які люблять Його і хочуть дотримуватися Його заповідей. Виконувати обов'язку допоможе молоді досягнути особистих цілей, добре підготуватися, дорослим оновити віру і рішучість, а старшому поколінню з терпінням іти праведним шляхом до кінця. Виконання обов'язку дасть усім вірним подорожуючим силу від Господа, захистить від зла цього дня і обдарує таким знанням. Підсумок усього почутого – Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Brothers and sisters, the choir and congregation.
Брати і сестри, зараз хор заспіває гімн «Ти Єгова нас веди». Після завершення до нас, співу до нас звернеться старішина Андерсон, сімдесятник. Після цього ми почуємо виступ старішини М. Рассела Баларда з хором 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Він послав свого сина». This is the 180th. Ми ведемо трансляцію 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Колись давно ми з сім'єю побували в Наву, штат Іллінойс. Туди прибули перші святі в пошуках притулку. Багато хто втратив свої будинки та ферми, а деякі – своїх близьких через все більші переслідування. Там, у Наву, вони зібралися і побудували нове й прекрасне місто. Але переслідування продовжувалося, і в 1846 році вони знову були змушені залишити свої домівки. Цього разу в розпал зими. Вони вишикували візки на Парлі-стріт, очікуючи своєї черги, щоб перейти через замерзлі води річки Міссісіпі в невідоме майбутнє. Коли ми стояли на Парлі-стріт і думали про їхні безнадійні обставини, мені на очі потрапив ряд дерев'яних табличок, прибитих до стовпів огорожі, на яких були вирізблені цитати зі щоденників цих стражденних святих. Коли ми читали кожну цитату, на наш подив, ми не знайшли в їхніх словах ні відчаю, ні розчарування, лише впевненість, відданість і навіть радість. Вони були сповнені надії, надії, яка відображена в цитаті зі щоденника Сари Д'Армон Річ, лютий 1846 року. Розпочати таку подорож взимку майже означало увійти в пащі смерті, але в нас була віра, і ми відчули радість від того, що настав час нашого визволення. Кінець цитати. Ці перші святі втратили домівки, але не втратили надії. Їхні серця були розбиті, але дух був сильним. Вони засвоїли надзвичайно важливий урок. Вони дізналися, що надія з її рісними благословеннями миру і радості не залежить від обставин. Вони дізналися, що істинним джерелом надії є віра. Віра в Господа Ісуса Христа і Його нескінченну спокуту. Єдиний надійний фундамент, на якому нам слід будувати наше життя. Сьогодні інша група піонерів ілюструє цей важливий принцип. У вівторок, 12 січня, масивний землетрус завдав удару країні Гаїті. Цей землетрус перетворив столицю, місто Порто-Пренс, на руїни. Його наслідки були спустошуючими. Близько 1 мільйона людей втратили домівки та більше 200 000 оголошені загиблими. В той час, як з усього світу надходила набувала допомога, інший дивовижний і натхненний порятунок здійснювався у Порто-Пренсі. Він був скерований комітетом, до якого входили місцеві гаїтянські провідники церкви. Вони діяли за натхненням і були організовані відповідно до моделі священства. До членів комітету, зокрема, входили 2 президенти колу та 2 президенти товариства допомоги колу в Порто-Пренсі, а також президент місії, який у віці 30 років головує над 74 місіонерами повного дня на Гаїті, місія Порто-Пренс. Усі його місіонери – гаїтяни, і дивом жоден з них не постраждав під час цього жахливого землетрусу. В руках цих натхнених місцевих провідників були ресурси церкви. Ресурси, які складалися зі щедрих пожертвувань багатьох із вас. За ці пожертвування – народ Гаїті глибоко вдячний. За вказівками комітету майже відразу з Домініканської Республіки приїхали вантажівки з провізією. Через лічені дні після землетрусу прибули літаки з їжею, системами очищення води, наметами, ковдрами, медикаментами та групою лікарів. 9 домів зборів у Порто-Пренсі та околицях залишилися майже неушкодженими. Ще одне неймовірне диво. Протягом тижнів після землетрусу вони стали притулком для більш ніж 5 000 гаїтян, а також пунктами розподілення їжі, води та надання медичної допомоги. Основні потреби були задоволені, і на зміну хаосу прийшов порядок. Хоча вірні гаїтянські святі зазнали серйозних страждань, вони сповнені надії на майбутнє. Як і в перших піонерів 1846 року, їхні серця розбиті, але їхній дух сильний. Вони також навчають нас, що надія, щастя і радість не залежать від обставин, а від віри в Господа. Пророк Мормон, сам переживши важкі обставини, зрозумів і чітко виклав це вчення. І знову, мої улюблені браття, я б хотів поговорити з вами про надію. Ось я кажу вам, що ви матимете надію через спокуту Христа, і це через вашу віру в Нього, згідно з Його обіцянням. Отже, якщо людина матиме віру, вона повинна мати і надію, бо без віри не може бути ніякої надії. Надія приходить через віру в Ісуса Христа. Він уже переміг світ і пообіцяв, що зітре кожну сльозу з наших очей, якщо тільки ми повернемося до Нього, повіримо і підемо з Ним. Ті з вас, хто саме зараз відчуває розпач або смуток, можуть запитати, яким чином їм відновити надію. Якщо вас бентежать такі думки, пам'ятайте, що надія приходить як наслідок віри. Якщо ми хочемо зміцнити надію, нам треба зміцнити віру. Віра в Спасителя не обмежується лише вірою на словах. Апостол Яків навчав, що й демони вірують і тремтять. Справжня віра спирається на справи. Різниця між демонами і вірними членами церкви не в вірі, а в справах. Віра росте, якщо ми дотримуємося заповідей. Ми повинні працювати над дотриманням заповідей. У путівнику до пописаннях читаємо: «Не чудеса є причиною віри, сильна віра зростає через послух до Євангелії Ісуса Христа. Інакше кажучи, віра приходить через праведність». Кінець цитати. Коли ми намагаємося дотримуватися заповідей Бога, каємося в наших гріхах і обіцяємо робити все можливе, щоб іти за Спасителем, починає зростати наша впевненість, що завдяки спокуті все буде добре. Ці почуття підтверджуються Святим Духом, який позбавляє нас марноти, як казали наші матері і батьки-піонери. Незважаючи на випробування, нас сповнює почуття благополуччя і бажання співати з ними, що дійсно все гаразд. Я не хочу применшити реальність депресії як хвороби. Комусь для здолання депресії і страхів потрібно буде звернутися до компетентного лікаря. Але для більшості з нас смуток і страх починають щезати і замінюватися щастям та спокоєм, коли ми покладаємо віру на автора плана щастя і розвиваємо віру в князя миру. Нещодавно мій дорогий друг помер від раку. Він і його сім'я є людьми з сильною вірою. Я з захватом дивився, як їхня віра допомагала їм пережити цей дуже важкий час. Вони були сповнені внутрішнім спокоєм, який підтримував і зміцнював їх. З їхнього дозволу я хотів би прочитати цитату з листа доньки, який було написано за кілька днів до смерті батька. Цитата. «Останні кілька днів були особливо складними. Вчора ввечері, коли ми зібралися біля татового ліжка, Дух Господа був присутній і справді втішав нас. Ми спокійні. Це був найтяжчий досвід, який ми коли-небудь мали. Але ми відчували спокій завдяки знанням про обіцяння Небесного Батька, що ми знову будемо жити сім'єю. Після того, як у клініці лікар сказав татові, що більше нічого не можна зробити, він подивився на нас з досконалою вірою і сміливо запитав: чи є в когось у цій кімнаті проблеми з планом спасіння? У нас немає. І ми вдячні за батька і матір, які навчили нас повністю довіряти цьому плану». Кінець цитати. Я звертаюся до всіх, хто страждає, хто в журбі, хто зараз долає або кому ще доведеться долати випробування та виклики життя. Моє послання до всіх, хто переживає, боїться або розчарований. Моє послання – лише відголосок, нагадування про постійну втіху і пораду від люблячого батька, його дітям з того часу, як почався світ. Пам'ятайте, Пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні будувати свій фундамент. Так, щоб коли диявол пошле вперед свої могутні вітри, так, свої стріли у вихорі, так, коли весь його град і його могутня буря вдарить по вас, воно не матиме сили над вами, щоб втягнути вас до безодні нещастя і нескінченного горя завдяки каменеві, на якому ви збудувалися, який є надійним фундаментом, фундаментом, що на ньому, якщо люди будують, вони не можуть упасти. Я свідчу про нього, що він переміг світ, що він ніколи не забуде і не залишить нас, бо він накреслив нас на своїх долонях. Я свідчу, що ті, хто дотримується його заповідей, зростатимуть у вірі та надії. Вони отримують сили здолати всі життєві випробування. Вони відчують мир, що вище від усякого розуму. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати та сестри, 6 півроку тому назад я виступав на сесії священства Генеральної конференції, звертаючись до батьків і синів. Не дивно, що мої 5 дочок, 24 внучки і постійно зростаюча кількість правнучок просили, щоб я їм приділив стільки ж часу. Тому сьогодні я буду звертатися в основному до матерів і дочок церкви. Моя дорога дружина Барбара мала значний з точки зору вічності вплив на наших дочок і внучок, а вони в свою чергу на неї. Матері і дочки відіграють одна для одної вирішальну роль, допомагаючи одна одній розкривати свої нескінченні можливості, попри руйнівний вплив світу, де сприйняття жіночості і материнства змінено і викривлено. Близько століття тому президент Джозеф Ф. Сміт, звертаючись до жінок церкви, сказав: «Не жінкам цього світу вести вас, а вам належить вести світ. І найперше, жінок світу всьому, що є гідним похвали, богоподібним, в усьому, що надихає, очищує дітей людських». Сестри, ми, ваші брати, не можемо робити те, що є вашим божественним призначенням від заснування світу. Ми можемо докладати зусиль, але не можемо навіть сподіватися відтворити ваші унікальні дари. Немає у світі нічого, що було б настільки особистим, надихаючим або здатним змінити життя, як вплив праведної жінки. Я розумію, що у деякого з вас, молоді жінки, немає матері, з якою ви б могли б обговорити ці питання. І багато хто з вас, жінки, не має дочок у цей час вашого життя. Але оскільки всі жінки мають закладений в їхню божественну сутність, талант і обов'язок плакати, в основному те, що я скажу, також стосуватиметься бабусь, тіток, сестер, мачух, свекрух і теж, провідників та інших вчителів, які іноді заповнюють пробіли у цих важливих стосунках матері й дочки. Молоді жінки, ваші матері обожнюють вас. Вони бачать вас, в вас перспективу прийдешніх поколінь. Усе, чого ви досягаєте, кожний виклик, який ви долаєте, приносить їм чисту радість. Так само і ваші занепокоєння і сердечні біль є їхніми занепокоєнням і сердечним болем. Сьогодні я б хотів дати вам, молоді жінки, деякі поради щодо того, як узяти з ваших стосунків з матір'ю якнайбільше. А потім я поділюсь кількома думками з матерями щодо того, як вони можуть посилити свій вплив на дочок та на інших членів сім'ї. На жаль, зобразити заплутане і спотворене обличчя жіночності у сучасному суспільстві дуже легко. Нескромні, аморальні, нестримані жінки заповнили ефір, заполонили собою журнали і маячить на екранах кінофільмів, бо отримали прихильність світу. Апостол Павло промовив пророчі слова про тяжкі часи, які настануть в останні дні, і конкретно говорив, як про щось дуже тяжке. про жінок гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями. В сьогоднішній популярній культурі жінки часто зображені як дурненькі, другорядні, бездумні і безсилі. Ця культура перетворила їх на річ, висловлює щодо них неповагу і потім наводить на думку, що вони здатні вплинути на чоловіків лише звабливістю, що є небезпечно всеохоплюючим посланням, яким супротивник бажає вплинути на самоусвідомлення жінок. І тому, мої дорогі молоді жінки, усім серцем я прошу вас не дивитися на сучасну культуру як на джерело порад і прикладів для наслідування. Будь ласка, подивіться на своїх вірних матерів, щоб побачити ваш взірець. Наслідуйте їх, а не знаменитостей, чиї стандарти відрізняються від Господніх і чиї цінності не відображають вічної перспективи. Подивіться на свою матір. Приймайте її сильні якості, її сміливість та вірність. Слухайте її. Може, вона не така вправна у відправці смс-повідомлень, у неї навіть може не бути сторінки у Фейсбук. Але в тому, що стосується серця і Господніх речей, вона має скарби знань. Коли прийде час укладання шлюбу, і ви станете молодою матір'ю, вона буде для вас найбільшим джерелом мудрості. Жодна людина на світі не любить вас так сильно і не готова жертвувати так багато, щоб заохочувати вас і допомогти вам знайти щастя у цьому житті і у вічності. Любіть свою маму, мої дорогі сестри, поважайте її, слухайте її, довіряйте їй. Вона діє у ваших найкращих інтересах. Вона турбується про вашу вічну безпеку і щастя. Тому будьте добрими до неї, будьте терплячими з її недоліками, бо вони в неї є. Вони є у всіх нас. А тепер дозвольте мені поділитися кількома думками з вами, матері, про особливу роль, яку ви відіграєте в житті ваших доньок. У нас є друг сім'ї, яка багато подорожує зі своїми родичами. У кожній поїздці вона в основному спостерігає за тим, наскільки поведінка молодих жінок схожа на поведінку їхніх матерів. Якщо матері ощадливі, то такі й доньки. Якщо матері скромні, то такі й дівчата. Якщо мати носять шльопанці та інший повсякденний одяг на причасні збори, так роблять і дочки. Матері, ваш приклад є неймовірно важливим для ваших дочок, навіть якщо вони в цьому не зізнаються. У всі часи історії світу жінки були вчителями моральних цінностей. Таке навчання починається з колиски і триває усе життя їхніх дітей. Сьогодні на наше суспільство йде навала послань про жіночність і материнство, які є небезпечно і нечестиво неправильними. Якщо ваша дочка внаслідуватиме ці послання, то вона стане на шлях гріха і самознищення. Ваші дочки можуть не розуміти цього, якщо ви їм не скажете, або ще краще, якщо ви не покажете їм, як робити правильний вибір. Як матері в Ізраїлі, ви є першою лінією захисту ваших дочок від приманок світу. Я розумію, матері, що іноді діти наче не звертають уваги на уроки, які ми сподіваємося навчити їх. Повірте мені, я бачив той скляний погляд, який з'являється у підлітка у той момент, коли ви підходите до найкращої, з вашої точки зору, частини ваших повчань. Дозвольте мені запевнити вас, що навіть коли ви думаєте, що ваша дочка не слухає нічого з того, що ви їй розповідаєте, вона все ще навчається у вас. Коли дивиться, чи будете ви чинити так, як говорите. Як казав Ральф Вальдо Емерсон, твої вчинки промовляють так голосно, що я не чую твоїх слів. Навчайте своїх дочок знаходити радість у вихованні дітей. Ось де їхня любов і таланти можуть мати найбільше вічне значення. Обдумайте у цьому контексті слова президента Гарольда Білі, що найважливіша робота, яка може випасти вам, виконується в стінах ваших власних домівок. Ці слова, звичайно, стосуються всіх нас, але мають особливу силу, коли пов'язувати їх зі стосунками матері і дочки. Матері, навчайте дочок, що вірна дочка Бога уникає спокуси пліткувати чи судити інших. У проповіді для товариства допомоги в Наву пророк Джозеф навчав сестер, що язик дуже непокірний. Тримайте язик за зубами щодо всього безглуздого. Недавно вийшло багато статей, книг і кінофільмів про жінок і дівчат, які пліткують і є підлими. Сатана завжди намагається принизити найбільш дорогоцінний елемент божественної природи жінки – схильність виховувати. Стосунки матері і дочки є такими, де дочка вчиться виховувати, коли її виховують. Її люблять, її навчають. І вона собі відчуває, як вона, як воно, коли про тебе турбується настільки, щоб виправляти у той час, як продовжують заохочувати тебе і вірити в тебе. Пам'ятайте ж, сестри, що Бог є джерелом усієї моральної духовної сили. Ми отримуємо доступ до тієї сили, коли укладаємо з ним завіти і дотримуємося їх. Матері, навчайте ваших дочок важливості завітів, а потім покажіть їм, як дотримуватися їх так, щоб вони мали бажання жити гідно того, щоб увійти в храм. У сьогоднішньому світі це означає поговорити з вашою дочкою про статеві питання. Ваші дочки, як і сини, дорослішають у світі, який відкрито заохочує ранні, нерозбірливі та бездумні статеві стосунки. Нескромні, непристойні жінки зображуються чарівними і занадто часто є знаменитостями, чий приклад наслідується. У той час, як є певні заходи, якими можна зменшити контакт з цими неприємними речами у нас вдома і в сім'ї, ваші дочки не зможуть повністю уникнути прямих послань сексуальної природи та оман, які оточують їх. Вам необхідно мати часті відкриті розмови, де ви зможете навчати ваших дочок істинам стосовно цих речей. Наприклад, їм треба зрозуміти, що коли вони носять занадто тісний, чи занадто короткий, чи занадто глибоким вирізом одяг, вони не тільки дають неправильне послання молодим чоловікам, з якими спілкуються, але й укорінюють у своєму розумі хибну думку, що цінність жінки залежить лише від спокусливості її зовнішнього вигляду. Це ніколи не було і ніколи не буде описанням праведної і вірної дочки Бога. Їм треба чути це недвозначно і регулярно з ваших вуст. І їм необхідно бачити чітке і послідовне відображення цього у ваших особистих стандартах щодо одягу, догляду за собою та скромного способу життя. Усі молоді люди з більшою вірогідністю будуть укладати завіти і дотримуватися їх, якщо навчаться впізнавати присутність і голос Духа. Навчайте ваших дочок про те, що стосується Духа. Направляйте їх до Писань. Створіть для них ситуації, завдяки яким вони будуть цінувати благословення сили священства в їхньому житті. Через дотримання завітів вони навчаться слухати голос Господа і отримують особисті откровення. Бог воістину почує їхні молитви і дасть на них відповіді. Тема спільних заходів 2010 року стосується нашої молоді так само, як і всіх нас. Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Це дасть їм безпеку і приведе їх до благословень храму. Переконайтеся, що вони знають, що дотримання завітів – це найбезпечніший шлях до вічного життя. І якщо треба, навчіть їх покаятися і залишатися чистими і достойними. І якщо це звучить як щось знайоме, мої брати і сестри, то це тому, що я звертався до батьків та дітей уже третю конференцію підряд. Минулого квітня я заохочував молодь засвоїти уроки минулого. Ось цитата з того виступу. «Коли ви готові прислухатися і навчатися, то засвоїте деякі з найкорисніших уроків з життя тих, хто отримав свій досвід до вас. Наскільки кращим буде ваше життя, якщо ви підете за благородним прикладом вірних послідовників Христа? Минулого жовтня я промовляв до батьків і синів на сесії священства, а сьогодні я звертався в основному до матерів і дочок. Кожного разу моє послання було різним, але схожим. Я сподіваюся, що ви слухаєте і бачите єдиний порядок і чуєте незмінне, послідовне послання, що у ці дні суттєво можливо і навіть вирішальною є необхідність батькам і дітям слухати одне одного і навчатися одне в одного. Те, про що я говорив, це не якість, не якісь абстрактні концепції. Це є суттю і серцем плану Бога для нашого вічного щастя та спокою. Там, де необхідно, церква допоможе. Ми тут для того, щоб підтримати і зміцнити вас як батьків і дітей. Але дім – це найважливіше місце підготовки сучасної молоді та того, щоб стати провідниками церкви і сімей майбутнього. Ця відповідальність робити все можливе для підготовки нашої молоді, бути вірними, праведними чоловіками, жидами і жінками, лежить на кожному з нас, на матерях і на батьках. Саме вдома ми маємо навчати Євангелії словом і прикладом. Завершу мої поради пророчим підсумком президента Джозефа Ф. Сміта. Наші сімейні союзи призначені не лише для цього життя, для цього часу, як ми позначаємо цю частину вічності. Ми живемо в часі і в вічності. Ми формуємо союзи і стосунки на час і на вічність. Хто, крім святих останніх днів, замислюється над тим, що по той бік могили ми залишатимемося у складі своїх сімей? Що батько, мати, діти визнаватимуть сімейну роль кожного. Ця сім'я-організація є складовою одиницею у великій досконалій організації роботи Бога і незаперечно призначеною перебувати у часі і вічності. Нехай Бог благословить нас, щоб ми навчали, виховували і готували одне одного в стінах наших домівок до великої роботи, яка має бути виконана всіма нами зараз і в майбутньому. Про це я молюся. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you. How beautiful.
Як прекрасно. Ми висловлюємо вдячність хору з Кинії за прекрасний спів, який ми чули цього ранку, і тим, хто сьогодні звертався до нас. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Генрі Беайрінг, перший радник у першому президентстві. Після виступу президента Айрінга хор заспіває гімн «Святі, вашій вірі не буде кінця». Потім заключну молитву прочитає старішина Еріх Копічка, сімдесятник. І ми зробимо перерву до 14 години.
Brothers and sisters,
брати і сестри, наш Небесний Батько бажає, щоб ми допомагали Його духовним дітям повернутися до Нього, і Він потребує нашої допомоги. Сьогодні я говоритиму про молодих людей, які вже належать до Його істинної церкви і починають йти прямим і вузьким шляхом, що веде до їхнього Небесного Дому. Він бажає, щоб вони з самого початку отримували духовну силу, яка не дасть їм зійти зі шляху. І йому потрібна наша підтримка, щоб швидко повернути на шлях того, хто починає відходити. Будучи молодим єпископом, я почав чітко усвідомлювати, чому Господь бажає, щоб ми зміцнювали його дітей, коли вони ще молоді, і швидко рятували їх. Я розповім вам історію однієї молодої людини, яка уособлює багатьох інших, кому я намагався допомогти в своєму житті. Вона сиділа навпроти мене у моєму кабінеті єпископа. Вона розповідала про своє життя. Її було охрещено і конфірмовано членом церкви у восьмирічному віці. Коли вона розповідала про події наступних 20 років, у неї не було сліз в очах, але її голос був сумним. Вона сказала, що шлях до гріха почався в неї саме тоді, коли вона обрала дружбу з людьми, які здавалися їй захоплюючими. Спочатку вона порушувала, на її погляд, менш важливі заповіді. Спершу вона відчувала легкий сум і докори сумління, але спілкування з новими друзями дало їй незвичне відчуття, що вона комусь подобається, і тому наміри покаятися, які виникали в неї час від часу, здавалися дедалі менш серйозними. Разом із зростанням тяжкості порушених нею заповідей, мрія про щасливий вічний дім поступово зникала. Вона сиділа навпроти мене, опинившись у нещасних, за її словами, обставинах. Вона хотіла, щоб її врятувала. Я врятував її з пастки гріха, у яку вона потрапила, але єдиним виходом для неї було проявити віру в Христа, також мати скрушене серце, покаятися і таким чином очиститися, змінитися і укріпитися через спокуту Господа. Я свідчив їй, що це можливо, і це правда, але це буде набагато важче, ніж якби вона з самого початку виявила віру на шляху додому Бога. І коли лише починала сходити з цього шляху. Тому найкращий спосіб допомогти дітям Бога – це знаходити способи зміцнювати їхню віру в Ісуса Христа і Його відновлену Євангелію, доки вони юні. А потім нам необхідно роздмухувати полум'я цієї віри швидко, доки воно не згасло. І коли вони лише починають сходити зі шляху. Тому ми з вами можемо мати майже безперервну можливість допомагати мандрівникам, дітям Бога. Спаситель пояснив нам, чому це буде так, коли описував небезпечну дорогу додому для всіх духовних дітей Бога в імлі, створеній сатаною і гріхом. Увійдіть через тісні ворота, бо широкими є ворота, і широкий є шлях, що веде до знищення, і багато хто йде через них. Тому що тісні ворота і вузький шлях, що веде до життя, і мало хто знаходить його. Передбачаючи потреби своїх дітей, люблячий Небесний Батько помістив на цьому шляху дороговкази і рятувальників. Він послав свого Сина Ісуса Христа, щоб зробити шлях помітним і безпечне проходження можливим. Він покликав своїм пророком у цей час президента Томаса С. Монсона. З молоду президент Монсон навчав не лише залишатися на шляху, але й рятувати тих, хто зійшов і страждає. Небесний Батько призначив нас на різні пости, де ми маємо зміцнювати мандрівників і у разі потреби приводити їх у безпечне місце. Наші найважливіші і найвпливовіші покликання – в сім'ї. Вони важливі тому, що в сім'ї є можливість з самого початку життя дитини міцно поставити її на ноги на шлях додому. Батьки, брати і сестри, бабусі і дідусі, тітки і дядьки є могутніми провідниками і рятівниками завдяки узам любові, які лежать в основі сім'ї. Сім'я має першочергову важливість у перші 8 років життя дитини. У ті захищені роки, завдяки спокуті Ісуса Христа, сатана не може використати імлу темряви, щоб сховати шлях повернення додому. У ті дорогоцінні роки Господь допомагає сім'ям, покликаючи працівників початкового товариства зміцнювати дітей духовно. Він також надає Ааронове священство, які благословляють і розносять причастя. В тих причасних молитвах діти чують обіцяння, що з ними може бути Дух Бога, якщо вони будуть слухняними Його заповідям. Таким способом їх зміцнюють здатністю протистояти спокусам, які прийдуть, і колись, у майбутньому, вона почне рятувати інших. Багато єпископів церкви отримують натхнення покликати найсильніших людей в приходах служити окремим дітям початкового товариства. Вони усвідомлюють, що якщо зміцнити дітей вірою і свідченням, то зменшиться вірогідність того, що їх потрібно буде рятувати у підлітковому віці. Вони розуміють, що сильна духовна основа матиме вплив на все життя. Ми всі можемо допомагати. Бабусі, дідусі і кожен член церкви, який знає дитину, може допомогти. Для цього не треба мати покликання у початковому товаристві, і вік тут не має значення. Одна така жінка у молодому віці служила в головному управлінні початкового товариства і допомагала у створенні девізу «Вибирай правду». Вона ніколи не втомлювалася служити дітям. Вона навчала у початковому товаристві приходу за своїм бажанням, доки їй не виповнилося майже 90 років. Маленькі діти могли відчувати її любов до них. Вона бачила, і вони бачили її приклад. Вони навчалися у неї простим принципам Євангелії Ісуса Христа. І понад усе, завдяки її прикладу, вони навчилися відчувати і впізнавати Святого Духа. І навчившись цьому, вони міцно трималися на шляху до здобуття віри, здатної допомогти протистояти спокусі. Тепер вірогідність того, що їх треба буде спасати, мінімальна. Навпаки, вони підготовлені рятувати інших. Я пізнав силу простої молитви і віри, і Святого Духа, коли були маленькими наші діти. Нашого найстаршого сина ще не було охрещено. Його батьки, вчителі початкового товариства і служителі священства намагалися допомогти йому відчувати і впізнавати Духа та знати, як отримати його допомогу. Одного дня після обіду моя дружина відвезла його додому до жінки, яка навчала його читати. Ми спланували, що по дорозі з роботи я його заберу. Його урок закінчився раніше, ніж ми очікували. Він був впевнений, що знає дорогу додому. Тож він пішов. Потім він розповідав, що почувався досить впевнено і що йому подобалася думка, що він подорожує самостійно. Коли він пройшов майже кілометр, почало темніти. Він почав розуміти, що його домівка була ще дуже далеко. Він все ще пам'ятає, як світло фар від потоку машин, що мчали повз нього, розпливалося через сльози в його очах. Тепер він відчував себе маленькою дитиною, а не впевненим хлопчиком, який почав іти додому самостійно. Він зрозумів, що потребував допомоги. Потім він щось згадав. Він знав, що мав молитися. І тому він рушив з дороги у напрямку дерев, які ледь розглядів у темряві. Він знайшов місце, де став на коліна. Раптом у кущах він почув голоси, які наближалися до нього. Двоє молодих людей почули його плач. Коли вони підійшли, то запитали: «Тобі допомогти?» Зі сльозами він розповів їм, що загубився і хотів дістатися домівки. Вони хотіли дізнатися його адресу або номер домашнього телефону. Він не знав цього. Вони запитали його ім'я і відвели до свого дому, який був неподалік. За прізвищем вони знайшли адресу в телефонному довіднику. Після дзвінка я поквапився на порятунок, вдячний за те, що на шляху додому йому зустрілися добрі люди. І я завжди буду вдячний, що його було навчено молитися з вірою в те, що коли він загубиться, допомога прийде. Ця віра привела його до безпеки і приводила до нього рятувальників набагато частіше, ніж він може розповісти. Господь створив зразок порятунку і спосіб дій для рятівників у його царстві. По своїй мудрості Господь надихнув своїх слуг помістити деякі з наймогутніших способів нашого зміцнення та найкращих рятівників упродовж нашого шляху крізь підліткові роки. Ви знаєте про дві потужні програми, надані Господом. Одна для молодих жінок, називається «Особистий розвиток». Друга для Ааронового священства, називається «Наш обов'язок перед Богом». Ми заохочуємо молодь, яка зараз підростає, усвідомити власний потенціал здобуття великої духовної сили. І ми благаємо тих, хто небайдужий до цих молодих людей, робити те, чого від нас вимагає Господь, щоб допомогти їм. І оскільки майбутнє церкви залежить від них, ми всі небайдужі. Ці дві програми були вдосконалені, але їхня мета залишається незмінною. Президент Монсон пояснив її так: навчаємося того, чого нам слід навчатися, робимо те, що нам слід робити, і будьмо тими, ким нам слід бути. Буклет для молодих жінок «Особистий розвиток» чітко пояснює їхню мету. Програма «Особистий розвиток» використовує 8 цінностей товариства молодих жінок, щоб допомогти тобі глибше зрозуміти, ким ти є, чому ти знаходишся тут, на землі, і що тобі слід робити як доньці Бога, щоб підготуватися до дня, коли ти увійдеш в храм, щоб укласти священні завіти. Далі йдеться, що молоді жінки будуть брати зобов'язання виконувати їх і доповідати про свій розвиток одному з батьків або провіднику. Там також міститься обіцяння, що взірці, які ти встановиш для себе, працюючи за програмою «Особистий розвиток», такі як молитва, вивчення писань, служіння і ведення щоденника, стануть для тебе звичними навичками. Ці навички зміцнюватимуть твоє свідчення і допоможуть тобі навчатися і вдосконалюватися упродовж всього свого життя. Програму «Наш обов'язок перед Богом» для Ааронового священства було посилено і сконцентровано. Вона була вміщена в одній простій книжці для усіх трьох чинів Ааронового священства. Товариство молодих чоловіків та їхні провідники отримують примірники цього нового видання. Воно є могутнім знаряддям, воно зміцнить свідчення молодих чоловіків та їхні стосунки з Богом. Воно допоможе їм навчитися і бажати виконувати свої обов'язки священства. Воно укріпить їхні стосунки з батьками, з членами кворуму і в товаристві молодих чоловіків та з їхніми провідниками. Обидві ці програми покладають на молодих людей велику відповідальність докладати самостійних зусиль. Їх запрошують навчатися і робити те, що є складним для будь-кого. Коли я згадую свої молоді роки, то не можу пригадати, що переді мною поставали такі складні завдання. Звичайно ж, іноді мене запрошували робити щось схоже, але це було зрідко. Для виконання цих програм необхідно бути послідовними, докладати великих зусиль і роками створювати запас знань та духовного досвіду. Розмірковуючи над цим, я зрозумів, що зміст цих буклетів є фізичним доказом довіри Господа до підростаючого покоління і всіх нас, хто їх любить. І я бачив підтвердження, що ця довіра недаремна. Під час подорожі я побачив корема Ааронова священства в дії. Я бачив молодих чоловіків, які за встановленим порядком вивчають, складають плани виконання того, що від них вимагає Бог, і потім виконують взяті на себе зобов'язання і розповідають іншим про свою духовну переміну. І коли я спостерігав і слухав, мені стало зрозуміло, що на батьків, матерів, провідників, друзів і навіть на сусідів у залі зійшов дух, коли вони чули свідчення юнаків про те, як вони зміцнилися. Піднесені почуття були і у юнаків, які приносили свідчення, і у тих, хто сприяв їхньому зростанню. Програма «Товариство молодих жінок» дає такий самий могутній взірець розвитку духовної сили у молодих жінок, а нам – спосіб допомогти їм. Особистий розвиток допомагає молодим жінкам приготуватися до отримання обрядів храму. Їм допомагає приклад матерів, бабусь та всіх праведних жінок, які оточують їх в церкві. Я бачив, як батьки допомагають дочці досягти її цілей та мрій, помічаючи те добре, що вона робить, і висловлюючи подяку за це. Лише кілька днів тому я бачив нагородження матері з юною дочкою, коли кожна отримувала свою нагороду, зріла молода жінка, після того, як вони доклали спільних зусиль, і це було чудовим прикладом. Коли вони поділилися зі мною тим, що це для них означало, я відчув схвалення Господа і заохочення для всіх нас. З усієї допомоги, яку ми можемо надати цим молодим жінкам, найважливіше – дати їм відчути нашу впевненість, що вони на шляху додому до Бога, і що вони досягнуть мети. І ми докладаємо найкращих зусиль, йдучи поряд з ними. Оскільки шлях крутий та іноді кам'янистий, часом у них зникатиме бажання йти, бо вони можуть спотикнутися. Інколи вони можуть втратити напрямок руху і заблукати, рухаючись до менш важливих з точки зору вічності цілей. Ці натхненні програми зменшують таку вірогідність, оскільки вони направляють молодих людей шукати й отримувати супровід Святого Духа. Найголовніше, чого ми можемо навчити молодих людей, це того, що вони можуть повернутися до Небесного Батька лише в тому разі, якщо їх вестиме і даватиме їм поради щодо виправлення Дух Бога. Тому якщо ми мудрі, ми будемо заохочувати, схвалювати і будемо взірцем у всьому, що запрошує Святого Духа. Коли вони розповідають нам про свої справи і почуття, ми самі маємо бути гідними супроводу Святого Духа. Потім вони відчують у нашій похвалі і в наших усмішках схвалення Бога. І якщо ми побачимо необхідність дати пораду для виправлення, вони відчують в ній нашу любов і любов Бога, а не докір і неприйняття, яке може дозволити сатані відвести їх ще далі. Найголовніше, чого вони потребують від нас, це прикладу виконання того, що вимагається від них. Нам треба молитися про дари Духа, нам треба розмірковувати над словами Писання живих пророків, нам треба складати такі плани, щоб вони були не просто побажаннями, але зобов'язаннями. І потім нам треба виконувати те, що ми пообіцяли Богу, і нам треба надихати інших, ділячись з ними благословеннями спокути, які прийшли у наше життя. І нам необхідно нашим життям показувати приклад непохитної і довготривалої вірності, якої Господь чекає від них. Тоді ми допоможемо їм відчути запевнення Духа, що коли вони вистоять, то почують слова люблячого Спасителя і Небесного Батька. «Гаразд, рабе, добрий і вірний! Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів Пана свого». І ми, хто допомагали їм, почуємо ці слова із радістю. Я свідчу, що Господь любить вас і кожну дитину Бога. Це Його царство, відновлене ключами священства через пророка Джозефа Сміта. Томас С. Монсон – це пророк Господа сьогодні. Я обіцяю кожному з вас, якщо ви йтимете за натхненним спрямуванням цієї істинної Церкви Ісуса Христа, то наша молодь і ми, хто допомагає їм і любить їх, зможемо безпечно потрапити до нашого дому, до Небесного Батька і Спасителя, щоб навіки жити в сім'ях і в радості. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш любий Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за ці чудові збори конференції. Батько, ми дякуємо Тобі за надихаючу музику, за силу Твого Слова. Ми дякуємо Тобі за все, що ми почули. І ще більше дякуємо за те, що відчули. Просимо, надай нам мужності наслідувати ці особисті спонукання, щоб вони могли змінити наше життя. Ми дякуємо за відновлення Твоєї Євангелії і відновлення священства. Батько, протягом цього пасхального тижня ми просимо Тебе, допоможи нам відчути глибше реальність воскресіння Твого Сина, щоб це відчувалося в наших серцях. Допоможи нам відчувати спокій і готовність діяти. Благослови тих, хто прагне знайти істину і втіху. І знов ми дякуємо Тобі за всі величні благословення, які маємо. І кажемо все це в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь.
Це була перша сесія 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communication. Будь-яка повторна трансляція, запис копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.